Milosť a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Musím vyjádřit své potěšení nad vaší statečností a pohotovostí, poněvadž 22. údajně nejezdí celé dopoledne a přece jste se sem ve velmi hezkém počtu dostali. Takže vám vyslovuji svoje uznání a obdiv. Dneska máme 4. postní neděli a budeme pokračovat v zvoleném cyklu, který samozřejmě není vůbec příjemný, ale o kterém je taky někdy zapotřebí mluvit. Totiž možné záporné vyznění celého života na věčnosti. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi, jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak záleží v tomto. Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chtěl bych zejména pro ty z vás, kteří zde nebyli minulou neděli, připomenout, že jsme před týdnem mluvili o tom, že církev, doprovázená ve svém úsilí pochopit odkaz svého Pána Božím duchem, tedy Boží duch přitom církev doprovází, dospěla v tématu, které jsme si pro tuto postní dobu zvolili, ke třem závěrům. Vůbec ne veselým. Že pokání po smrti už není možné. Že existence hříšníků nekončí jejich fyzickou smrtí. A že stav zavržení je bez konce. To byl tedy minulý týden. A teď si musíme položit otázku, naprosto samozřejmou, komu tento strašlivý úděl věčného zavržení vlastně hrozí. Já myslím, že nejsem zbytečný optimista, když řeknu, že drtivá většina věřících, tedy taky vás, na tuto otázku umí odpovědět. Totiž, kdo zemře v těžkém, čili smrtelném hříchu. A jak už to v životě bývá, zodpovězené otázky, teď jsme si jednu zodpověděli, v zápětí vyvolávají další otázky. A tak je tomu taky teď. Čili i hned se musíme zeptat, co rozumíme slovem hřích. A teď doporučuji, abychom neodpovídali nábožensky, ale obecně lidsky. Hřích je mravní čin. To je lidská odpověď, ne náboženská. Protože jste všichni Češi, tak budete samozřejmě výborně chápat, že na konci toho přívlastku mravní může být měkké i a může být tvrdé i. Významově je v obou případech rozdíl. Mravní je jak dobré, tak špatné, čili jak říkáme, hodnotově nelišné, indiferentní. Kdežto mravní s tvrdým i, to už je hodnotové. Totiž mravný čin je vždycky dobrý. Já si vzpomínám, když jsem byl kluk, tak na řadě obchodů v ulici, kde jsme bydleli, jak byly obchody, tak stála taková cedule za výkladní skříní, na které bylo napsáno, přijme se mravný hoch do učení. Samozřejmě, že v tom obchodě měli zájem jenom o slušného chlapce, nikoliv o nějakého zlodějíčka nebo něco takového. Proto tam bylo tvrdé i. Tak to je jenom tak víceméně mimo. Jestliže jsem řekl, že hřích je mravní čin, čili s měkkým i, tak tím jsem vůbec nezaujal stanovisko k mravnímu hodnocení. Musíme se tedy ptát dál, co je to mravní čin? Odpovězme takto. Je to čin, který jsme si zvolili, pozor, bude náledí, vy uklouznete a zlomíte si kotník. Bylo to zvolené jednání? Nikoliv. Tam vidíte ten rozdíl mezi zvolené a nezvolené jednání. Tedy ještě jednou, čin, který jsme zvolili svědomím, že je dobrý anebo zlý, to je pro mravní čin rozhodující. Jenomže okamžitě nás napadne další otázka. Kdo pak je rozhodčím dobra nebo zla? A zase, neodpovídejme nábožensky. Máte na jazyku, no přece Boží přikázání. Nikoliv. Odpovězme obecně lidsky. Je to stále zdokonalující se poznání, jak by měl vypadat hodnotný lidský život. Aby to nebylo takové suchopárné, řekněme si příklad. Když probíhal druhý vatikánský koncil, to znamená v první polovině 60. let minulého století, tak koncilní otcové vůbec nevěděli o tom, že v budoucnu dojde k otázce, zda je to mravné klonovat člověka. Teprve v druhé polovině 90. let 20. století vydal příslušný vatikánský úřad stanovisko ke klonování lidí. Řekněme si aspoň to, že spínal ruce v tom dokumentu tedy na takzvanou bezhodnotovou vědou. Ale tohle to by nás zavedlo teď daleko, nebudem se s tím zdržovat. Já jsem jenom chtěl ukázat příklad toho postupujícího poznání vydařeného lidského života. A vy všichni velmi dobře víte, že tento proces ustavičně pokračuje a že lidstvo je stavěno pořád před nové a nové šokující otázky, co vlastně k dobrému životu člověka patří a co ne. Dobré je potom to, co hodnotnému životu odpovídá. Zlé to, pochopitelně, co mu odporuje. Vzpomeňte si na zprávu před několika dny. Nějaký muž pořezal v metru spolucestujícího. A to dost hluboko, hlubokou ranou, čili tam mohlo dojít k velmi vážnému i ohrožení života, třeba s vykrvácením. Je takové jednání v souladu s hodnotným lidským životem? Odpovíme nikoliv. A to z hlediska individuálního lidského života, páč je porušen zdravotní stav toho napadeného a ze sociálního hlediska, protože tím vlastně už nikdo v tom metru nemůže mít pocit dostatečného bezpečí. Čili z těchto dvou důvodů, třeba by vás napadly další, vidíme okamžitě, že takový útok není v souladu s vydařeným lidským životem, čili že je mravně zlý. Zatím pořád, prosím vás, mluvím jenom o mravním činu z hlediska hodnocení dobra a zla. Ovšem vy mi plným právem namítnete, vždyť přece to hlavní, co nás na mravním skutku zajímá, je jeho obsah, tedy co vlastně bylo člověkem uděláno. Kladný příklad. Já jsem finančně pomohl bližnímu v nezaviněné nouzi. To je kladný obsah mravního činu. Záporný, já jsem ukradl na parkovišti cizí automobil. Tak to je záporný obsah. Obě složky, co konáme, to je ten obsah, a jak konané jednání hodnotíme, a to předtím, než se k němu definitivně rozhodneme, to je velmi důležité, jsou důležité pro mravní posouzení našeho jednání. Obě dvě složky, co dělám a jak se na to z hlediska dobra a zla dívám. Spíše zevní přístup, na který jsme dost zvyklí, poněvadž je viditelný, položí důraz na přikázání, třeba boží přikázání. spíše vnitřní přístup položí důraz na lidské svědomí. Je samozřejmě žádoucí, aby oba dva přístupy zevní, totiž respektování přikázání, a vnitřní, ohlas vnitřního svědomí, byly v souladu. To je samozřejmá věc, ale musíme si přiznat, že někdy tomu tak není. To je potom vlastně nežádoucí situace, kterou by bylo zapotřebí třeba pomocí rady třetí osoby řešit. Například, nemýlím se ve svém subjektivním pohledu na dobro a zlo, když vlastně celá společnost, celá církev to vidí jinak než můj vnitřní hlas. Tam je zapotřebí ty věci nějak dát do pořádku. A teďka, prosím vás, si musíme něco říct o posunu mravního hodnocení a cítění v moderní době. Dosavadní pojetí kladlo důraz spíše na obsah činu a z něho usuzovalo, že jednající musel váhou obsahu, abych tak řekl, sugestcí obsahu skutku vědět, že jedná správně nebo nesprávně. Tedy vraťme se zpátky k útočníkovi v metru. Je těžko lidsky myslitelné, že když vytáhnete nůž a začal řezat někde na krku nebo kde toho spolucestujícího, že neměl vůbec žádnou vnitřní mravní odezvu na svoje jednání. Už z toho je patrná, že vzal nohy na ramena a utekl pryč před policií. Tak to byl tedy, řekněme, dosavadní pohled a bude vás jako katolické křesťany zajímat, že to se taky zrcadlí v dokumentu vatikánském, tedy církevním dokumentu z roku 1975, který má titul K některým otázkám pohlavní etiky. Jmenuje se to latinsky persona humana, čili lidská osoba. Tento přístup, tedy přístup vycházející z obsahu jednání. V současnosti však pozorujeme, a proto vám to říkám, posun. Pozor, posun. Od obsahu skutku k jeho hodnocení samozřejmě předchozím svědomím, tedy než se tomu rozhodneme. S čím pak tento posun souvisí? Souvisí jednak, abych řekl teoreticky, s větším důrazem na subjektivní stránku mravního činu, než tomu bylo dosud. Abych tak řekl, možná, že trošičku schematicky, morálka se vítězně prosazuje proti čistě právnímu chápání. Asi takhle, ale jen tak přibližně bych to řekl jako. Ale je tady ještě jiná věc, kterou všichni budete výborně chápat. Totiž souvisí to s náboženskou a mravní výchovou. My jako děti jsme se už na obecné škole, například při přípravě na první svatou zpověď, učili celkem dost o morálce, tak jak ji chápe církev. Jak to vypadá dnes, to vám nebudu říkat, poněvadž možná, že o to máte lepší zkušenosti než já. Snad dokonce je nutno mluvit o jakémsi hodnotovém chaosu, který jednajícího člověka, nejenom dítě i dospělého, ponechává mnohdy na holičkách. Čili tady vidíte, jak je strašně důležitá mravní výchova vyrůstající mládeže. Samozřejmě, pokud možno, maximálně respektující, postupně se zdokonalující pohled na vydařený lidský život, jak jsem před chvílí už říkal. Tohle to všechno, prosím vás, omlouvám se vám, jsem vlastně musel říct jako takovou odbočku, abychom se dostali k tomu hlavnímu. Nemáme-li ztratit z očí hrozbu věčného zavržení, a to je přece bohužel zvolené téma této postní doby, tak se musíme vrátit k přízraku těžkého hříchu, ve kterém někdo zemře. Co je pro tento typ hříchu charakteristické? Docela krátce řečeno, po stránce obsahové, to je ten jeden stavební kámen mravního činu, po stránce obsahové hrubé porušení lidských hodnot. Snad bude dobře to ilustrovat. Posuďte sami, prosím, jaký je rozdíl mezi pohlavkem v hospodě a rozbitím hlavy sousedovi půl litrem od piva. Posuďte sami, jaký je rozdíl mezi chvilkovým nezávazným koketováním a cizoložstvím. A posuďte konečně sami, jaký je rozdíl mezi drobnou krádeží krému na boty v nějakém obchodním domě a loupežným přepadením, při kterém dokonce dojde k smrti domácího pána. A to se snažil popsat katechismus slovy, která asi dobře znáte, přestoupení Božího zákona v důležité věci. Silný důraz, pozor, zatím se mluvili o prvním stavebním kamenu mravního činu. Silný důraz musíme samozřejmě položit na druhý stavební kámen. A to je dostatečně jasné vědomí velkého zla a také dostatečně silný důraz na potřebnou dobrovolnost. Náš profesor na morálku, nezapomenutelný František Panuška, nám vyprávěl ten klasický příklad znásilnění řeholní sestry. To se stane ve válečném území, dá se říct, dost snadno. To si každý z nás dovede představit. A on nám tenkrát říká, to jsou nezapomenutelné vzpomínky na Litoměřice, tak on nám tenkrát říkal, to děvče, které navíc ještě přišlo do jiného stavu tímto způsobem, si odneslo do celého dalšího života strašlivé psychické trauma. To snad každý naprosto chápe. To není zapotřebí vysvětlovat. Ale z mravního hlediska je naprosto nevinná. Poněvadž tam absolutně z pochopitelných důvodů chyběla dobrovolnost jako podstatná podmínka mravního činu, tedy také hříchu. Ovšem, Panuška říkal, můžeme počítat s tím, že to ubohé děvče to bude umět takto zpracovat? Zejména, když nastane obrovský problém, co s tím dítětem řeholní sestry v klášteře. To bychom zase zašli příliš daleko. Mně se jenom jedná o to, abychom akcentovali ten nesmírný význam dobrovolnosti lidského jednání. Tady je drasticky vidět ta otázka té dobrovolnosti. Já musím ještě na jednu věc upozornit, která je zvláště strašlivá, totiž na to, že extrémním případem zloby je volba jednání ne pro nějaký zisk, peníze, čest, nevím co všechno, nýbrž to, že čin úplně jedno jakého obsahu je sám o sobě zlý. A tomu se říká demonický čin. A možná, že vás napadne souvislost se satanisty. Jak to všechno souvisí, musím skončit s věčným zavržením. Já bych to vysvětlil takhle. Dobré nebo zlé zacházení s vlastním lidstvím, po tělesné, po duševní, po společenské stránce, je vlastně způsob, jakým dáváme Bohu najevo, že přijímáme nebo nepřijímáme jeho nabídku věčného společenství. Tam přece vrcholí celé křesťanství. Když devastujeme své lidství zmíněným způsobem, tak vlastně devastujeme podstavec, to dávám do uvozovek, podstavec Božího darovaného dětství. A my bychom nemohli být přijati Božími syny nebo dcerami, kdybychom byli tvory, teď to řeknu jinými slovy, kteří ztratili svou lidskou tvář. Poněvadž ta je nosným základem pro to vyšší nádherné nadpřirozené. Prosím vás, já bych se vám rád teď omluvil, jestli to bylo trošku moc uchopáné, ale já myslím, že všichni jste chápali, že tahle látka je neobyčejně důležitá teoreticky i prakticky. Pokračujeme jako obvykle vyznáním víry. Věřím v jednoho Boha, Otce.